Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг след заседание на Министерски съвет за представяне на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици от 4 юли.
Темата образование. Основен приоритет на това правителство. Аз поне не си спомням друго правителство с конкретна цифра, а тя е около 330 милиона на година, да увеличава учителските заплати. Но не това не е и най-важното. Най-важното е, че в България трябва да имаме образовани хора. Виждате и в Асеновград, и в Столипиново, или където и да било, образованието не е на необходимото ниво. Затова сигурно е правилно и необходимо и на полицаи, и на военни, и на доктори, и на санитари да се дигнат заплатите. Всички искаме да се повишат. Решихме като начало незабавно да говорим за преподаватели, за тези, които създават образовани хора. Всичките ни други програми за иновации, за растеж в икономиката, за квалификация и преквалификация минават през нивото първо на преподавателите и второ, по-старите поколения сме ги изпуснали, безспорно, но децата, всяко едно от детето, всяко едно дете в България да не само да посещава, но да излиза и образовано, да може да чете, да пише и с познания от училище. Само това гарантира и просперитета след това и на икономиката и държавата. Безработицата в момента е 6%. Тя повече не може да падне. Не може да падне по простата причина, че тези, които особено в някои от етносите, не знаят да четат и пишат. А по този начин не могат и да отидат и намерят каквато иде на работа. На практика искаме всички вас, правителството, Министерството на образованието, на Социалното министерство, на финансите, на вътрешните работи, да бъдат въвлечени всяко дете да посещава училище. Всяко дете да излиза от там ограмотен. И това с всичките ни ресурси, които имаме, трябва да бъде направено. Молбата и заповедта ми, или както искате го наричайте, е, това е най-важното нещо. Това е магистрала в знанията. Само така, с потенциала човешкия, който имаме, можем да достигнем до по-голяма производителност на труда. Защото България ще почне да се мери с останалите, когато производителността на труда стане така, която е в други държави, към които се стремим, разбира се. Бави ночи.
И много често коментираме различни проблеми или предизвикателства, които има образованието. Доколко е качествено, доколко е обвързано с пазара на труда и така нататък. Най-големият проблем обаче е на входа на образователната система. Защото каквито и коментари да имаме по отношение на качеството на образователния процес, какво прави с тези, които изобщо не попадат в системата? А съжаление не са малко. Данните показват, че малко над 5% от българчетата, над четвърт от ромчетата, над 10% от децата от турски произход не са обхванати от образователната система. По-добре от мене, знаете какво означава това? Това е не само непригодност за пазара на труда, това означава утре те да бъдат клиенти на социалната система, някои от тях, за съжаление, да бъдат клиенти или с тях да се налага да работи Министерството на вътрешните работи. Това няма как да е проблем само единствено на образователните институции. Училище, структурите на Министерството на образованието, тук е необходимо да се мобилизира цялата държава. Защото проблемите са интегрални. Затова след малко образователният министър ще обясни какъв механизъм е създаден. Той не е на национално ниво, той даже не е на областно, той даже не е на общинско ниво. Механизмът трябва да работи на ниво училище, където цялата институционална мощ на държавата, плюс службите на социално министерство, плюс служителите на Министерството на вътрешните работи, плюс социални работници, плюс представители на местната власт, да са мобилизирани, всеки според компетенциите му да може да взема мерки така, че всяко дете да бъде записано, когато идва време да посещава първи клас и последствие да бъде задържано в училище, което включва всякакъв комплекс от мерки. Профила, програмата, диагнозата трябва да е на ниво дете. На ниво дете. И ако за дадено семейство не е ценност детето да ходи на училище, тук според мен приоритет има обществен интерес. И ние трябва да направим абсолютно всичко. Като започнем от санкции, там където законът ни го позволява и където е необходимо, минем през мотивация, подкрепящи мерки, детето да бъде задържано в клас. Успеем ли да го направим това до 14, 15, 16 години? Това дете ще има съвсем друго бъдеще. И от гледна точка на личностна, и от гледна точка на професионална реализация. Проблемите не се делят по ведомство. Това са проблеми на обществото и проблеми на държавата. Затова държавата с цялата си мощност, с отлична координация на място, на терен, в зависимост от спецификите, трябва да бъде на мястото си. Този механизъм сработва сега. Първата ни цел е учебната година от септември месец, тази учебна година. И резултат от действията ни трябва да има веднага. И това не е края, това е само началото. Ако имаме окуражаващи резултати, аз уверен, че ще имаме от този механизъм, аз прямо повдигам темата, той дали не трябва да бъде оформен в закон. После. Изследванията показват, че битката трябва да бъде започната много преди това. Последните групи на детските градини. Там в момента анализираме какви мерки може да предприемем, за да подпомогнем обхващането чрез повече деца в детските градини. Целият този модел трябва да бъде снабден с индикатори, за да може да мерим прогрес. И не на последно място, валиден е въпроса, всички знаете за какво говоря, какво правим с децата, които са вече в училище. Защото само престоя им в сградата не гарантира нито професионална, нито личностно развитие. Те, когато са там, трябва да получават най-доброто.
Формулата да обхванем и да изучим всички деца е доста сложна, съдържа множество мерки, много комплексна, но ние вярваме, че ако изведем две, а те са изведени в приоритетите на управление на правителството, ще постигнем значителен успех в краткосрочен и дългосрочен план. Едната е координираната работа на институциите. Държавата с всичките политики, инструменти на политиката, институции, няма как да не може да реши проблема с отпадането на преждевременното отпадане на децата и учениците. Втората е мотивираните учители. Учителят е този, който на място прави така, че детето да се обучи, да бъде по-добро, там да имаме и по-добро общество. Учителите са тези, които заместват родителите, понякога вземат децата от къщи, учат ги да се мият, да се обличат и много други неща, но те трябва да бъдат подпомогнати от всички останали институции.
И тук е само за момент. Затова министъра на образованието трябва да направи такава формула, че тези учители, които работят в по-трудна среда, не искам да говоря за етноси, защото всеки български гражданин или всяко българче ни е ценно и важно, но преподавателите, майка ми е била учителка и знам, като си дойдеш и каже, надума ми се главата. На да работи с учениците. Особено в тези райони, където това, което казва министъра, трябва по-особена грижа, повече грижа. Защото, скъпи мои, ако не успееме, в момента какво имаме? По-добрия шанс, по-доброто за данъкоплатеца, вижте кое е по-доброто, е да отиде да тежи на социалната система. По-лошото е да стане престъпник. Трети вариант няма. Когато отиде обаче на тежестта на социалната система, тогава пък работещите българи казват, добре, до кога ние ще им плащаме? Веднага се вкарваме в едно етническо напрежение и противопоставяне, което става един омагьосен кръг и ако се замислят реално едните и другите, това е единството, което е редно да се направи, което правим в момента. Постепенно, от 1 септември, да образуваме децата и да ги вкараме след това да работят. Защото на практика, когато затвориха трудови войски, тогава това беше един от инструментите да стават шофьори или мазачи или мозайкаджи или каквото и да било. След затварянето на трудови войски, виждате, процентите са по близо 15% и нагоре. А голяма маса вече хора за, на базата на по-малко 2 милиона работещи. И така че на социалната система ни лега вече непосилна тежест. Говориме за стотици милиони, които се дават. Затова ще задължиме тези семейства да изучат децата си. Ще дадеме пари, ще инвестираме в учители, в каквото е необходимо, но те трябва да се изучат. Това ще гарантира, че след 15 години няма да имат толкова голям проблем следващите поколения. Ще ми извините, аз ще тръгна. Колегите ще довършат, за да ви обяснят как ще работят системи.
Неграмотността се възпроизвежда много лесно от едно поколение в друго. Ние, това може да се види от международните изследвания, сме страната, която най-голям дял от децата са от семейства с ниски образователни възможности, в които няма отношение към образованието, няма образователни материали, децата са натрупали множество дефицити още на входа на първи клас, които след това трудно могат да бъдат компенсирани. Ключово е това, което каза вице-премиера Дончев, тези деца да бъдат обхванати в предучилищна възраст. Проучванията показват, че ако те бъдат обхванати в предучилищна възраст, след това много повече години пребивават в образователната система, имат по-малко дефицити, много по-често стигат до гимназиално образование, придобиват базова грамотност, са пригодни за пазара на труда и обратно. Ключово е да предотвратим отпадането в прогимназиален етап, 5 и 7 клас, когато много голяма част от децата поради социални, културни и други причини напускат преждевременно образователната система. Приетият днес механизъм за съвместна работа на институциите, присъствието на всички нас тук е доказателство, че ние ще използваме всички инструменти, всички политики за преодоляване на този проблем. Какво предвижда накратко механизма? Той предвижда да бъдат създадени екипи в всяко населено място, в по-големите населени места и по няколко или множество екипи, които ще се включват представители на образователните институции, представители на общините, на дирекциите по социално подпомагане, на Министерството на вътрешните работи. При необходимост ще бъдат включени и представители на други институции. Тези екипи ще трябва да осигурят взаимодействието на терен. Те ще трябва да идентифицират учениците, които са отпаднали, които са в риск от отпадане или които подлежат на реинтеграция, да положат комплекс от мерки за тяхното вкарване в образователната система или реинтеграция. Механизмът предвижда също така правила за обмен на информация. Тази информация ще бъде както по отношение на издирването на детето, ако то не бъде открито на постоянен адрес, ще се търси на настоящ, ако не бъде открито на настоящ, ще се търси на цялата територия на страната, така и по отношение на медицинските бележки, семейните помощи за деца. механизма ще бъде допълван, то е отворен за допълване. Ние ще предложим и допълнителен комплекс от мерки в съответствие с това, което каза премиера. Една част от мерките ще предполагат и промени на законово ниво.
Питате каква е разликата от това, което се е случило в момента? На първо място, неохванатите, отпадналите деца до момента не са се водили на никого, ако искате да употребя такъв битов израз. От тук нататък, на база информацията от всяко населено място, на всички отговорни институции, буквално на ежедневна база, ще бъде дирана сметка колко са децата и защо те не са в училище. Първо. Второ. Ние не можем да твърдим, че проблемът за ухващането, т.е. това детето да бъде в класната стая, е ангажимент само на директора и само на учителя. Или само на структурите на Министерството на образованието. Има други държавни служби с различни компетенции, които трябва да се намесят. Започвайки от местната власт, минавайки през социалния работник и стигайки до служителя на МВР, ако има нужда. Заедно с всички тях. Защото проблемът, той не съществува само в класната стая. Той предполага да се влезе в квартала, да се влезе в махалата и да се влезе в конкретното семейство. Да се диагностицира какъв е проблема. Материален невъзможност, ние имаме цял спектър от проблеми. От липса на обувки до липса на желание. На детето или на родителите. И всеки от тези проблеми трябва да се адресира, трябва да се реши по различен начин. Това създаваме като организация днес.
В хода на обсъжданията имахме дискусии с както структурите към Министерството на образование, така и структурите към останалите министри. Те често казваха, имаме много други задължения. Ние казваме, кое е по-важно от това, коя е по-голямата обществена загуба от преждевременното отпадане на деца и ученици от образователната система. И по отношение на пазара на труда, и по отношение на възпроизвеждането на грамотност. Много често тези деца стават криминален контингент, а както каза премиера, в най-добрия случай са контингент на социалната система, така че няма по-важна задача. Това е посланието, може би, на днешното ни присъствие тук.
Ако имате един или два кратки въпроси, да освободите после, защото имаме други задачи.
Може ли да обясните просто как ще действа механизма? Примерно директора, знае, че има записано дете, на кого се обадата, кой е му води, кога се включва полицията, министър Горанска, кога дават, ще действа, кога се спират помощ и всички тези неща, важни за избирателите, за децата.
Екипите ще бъдат утвърдени от началниците на регионални управления по образованието. Кметовете ще извършат райониране, т.е. ще определят районите на обхват на всеки екип. В тези екипи, както ви казах, ще се включва представител на Дирекцията за социално подпомагане, представител на Министерството на вътрешните работи. Т.е. във всеки един момент ще има техни представители. Те ще знаят кои деца са на района им. Кметовете ще подадат тази информация, служба ГРАО също ще участва в механизма. Те ще имат списък екипите във всеки един момент, кои деца не са обхванати, кои деца не са открити на постоянния си и на настоящия си адрес. Ще прилагат комплекс от мерки по отношение на обхващането на тези деца. Преди всичко ще работят с родители, може би в много случаи ще работят с медиатори. И основната цел е да бъдат убедени родителите, да бъдат убедени децата, че образованието е най-важната ценност и ако те не бъдат включени в образователната система, това е най-голямото увреждане. Това си и говорихме, че ако едно дете бъде увредено физически от родителя, ще се активират всички механизми за закрила, ще има наказателна отговорност за родителя, но ако то бъде увредено от към социални и житейски възможности, такива механизми рядко се активират. Благодарим ви.
Благодарим ви.
механизъм за аварийно възстановяване след бедствия на публична общинска или публична държавна собственост съществува. Не така стои въпроса за частната собственост, която по принцип не е задължение, тя е право. В този смисъл всеки трябва да се грижи за собствеността си. Мисля, че тук няма спор. Тепърва се описват щетите. Това рязко изваляване на територията на Самоков не се е случвало доста отдавна. Работят общината в момента описва щетите и хубавото е, че няма човешки жертви при такова голямо бедствие там. Иначе пак казвам, държавата има изграден трайно действащ механизъм за преодоляване на подобни последствия, който може да се активира, но по отношение на държавната и общинска собственост. По отношение на частната собственост има механизми за подпомагане на социално слаби, но не така стои общо казуса за частната собственост по принцип. Има други механизми за защита на частната собственост от такива бедствия. Иначе по-скоро няколко думи, които исках да добавя по темата, за която сме се събрали. Каква е ролята на Министерството на финансите? Ние участвахме активно в формирането на тази политика още на етап предизборна програма на сегашното правителство и на партията, която е водеща в правителството. Бях част от екипа, който заедно с вицепремиера Дончев идентифицирахме това като приоритет. И естественото продължение днес, когато инициираме един наистина много ранен етап на задействие на този механизъм, тъй като в практиката, вероятно, проблемите, които ще срещнем, ще бъдат много повече от това, което днес на хартия можем да опишем. Със сигурност обаче, като един от министрите наблюдаваш икономиката, доста сме закъснели с подобни мерки и трябва да инвестираме максимално много в това, че свой ресурс от бюджета за подобряване на обхващането на децата и превенция на отпадането. Колегите ни я използват от времето на предизборната кампания тази дума, но до мен е един репресивен министър, който трябва да прегне тази част от силите и средствата на държавата, които да гарантират спазването на закона. Защото в частта права и стимули има много какво да се говори, но в частта изпълнение на закона, знаете, че в Конституцията е записано, че образованието е задължително. То не е дадено като въпрос за преценка от страна на родителя, дали детето трябва да ходи на училище или не. В Конституцията е записано и държавата трябва да се свърши работа, затова и силовия министър е тук.
Благодаря, че имам възможността да съм тук. Нека започне аз преди ви отговоря за наводненията. Някои думи за темата, за която сте събрали. Прав е колегата. Министерството на вътрешните работи е репресивно. Той е репресивен апарат, принуждава хората да спазват законите. Наобщо казвам. Но ГЕРБ повдига темата и говори в момента вече във властта, освен в предизборната си програма, за бъдещето на България. Децата са бъдещето на България. Ние за това говорим. И започваме да правим действия конкретни. Освен, че образованието е първият ни приоритет, сега говорим за механизми. Влезахме в властта, огледахме се, чухте министъра какво казва, гледаме механизми. Всяко българче, мисля, че премиера ли го каза, ни е важно. Те не са толкова много вече. Затова, включително и с, да не използвам думата репресивни, но с мерки, които може да си позволи Министерството на вътрешните работи, тези хора ще бъдат принудени буквално да заведат децата си в училище. Как точно ще го направим, попита колегата журналиста. Да, мислили сме върху това. Министърът на образованието обясни до някъде, аз ще ви кажа нашата част. Има така наречения механизъм координационен център. Той се ръководи от вице-премьера, който стои на масата. Чрез него ние получаваме информация. Там, където има нужда да се появи полицията, появява се, помага на социални работници, на тези, които са в екипите, за които стана дума, за да влезем, да не бият учителите, да не бият социалните работници, а внимателно да ги принудим да се съгласят да си изведат децата в предучилищни и училищни възраст. Аз от вас научих на конференцията, между другото, че там отпадат най-много деца. Тъй като там отпадат, ние там се целим. Да ги върнем, да ги вкараме вътре. Не знам дали е думата вкараме, но да ги накараме да отидат в училище. Това е начин и ние, Министерството на вътрешните работи, ще положим усилия, защото сме пряко заинтересовани. Тук стана дума от колегите, по-добре да се занимаваме с децата, да ги накараме да влезат в училище, отколкото след това се занимаваме с престъпници и да ги затваряме. Няма да ни стигнат хора. 50 000 няма да ни стигнат. Виждате какво става в момента. Навсякъде някой някого бие. че на полицаите посягат, освен на лекари и на учители. Така по темата. За наводненията, знаете, че направихме два пъти събирах националния щаб, има такъв по закона за защита от бедствия. И добре, че го направихме. Часове наред, даже един синоптик, да не му споменавам името Младеж, който е много атрактивен по телевизията, каза, че той, откакто се занимава с синоптични прогнози, такова чудо не е видял някой да прави нещо преди бедствието. Направихме го. Премиер се прибира от Европа и каза, там вали като изведро, какво правите вие тук, съберете се, вижте. Събрахме се, видяхме и предупредихме. Даже мога да ви кажа, директно се обадихме на кмета, например, на Търговище, областния управител. Той не знаеше и му казваме, след 2 часа при теб идва урагана. Той като добре и продължава да прави нещо. Така че два пъти се събирахме, два пъти решавахме проблеми и буквално изслушахме всички областни управители. За Самоков, да, аз също си знам да ходя толкова години на скип Боровец. Той е наклон, как може да се отдави Самоков, но случва се бедствие. Направиха необходимото, преди това на всички сме се обадили да го знаете, как да го знаете. Иначе чували с пясък, където няма, раздадахме. Армията също присъства, помогнаха и те, казахме им, имат модули цялата държава, да бъдат готовност, не се стигна до тях, слава Богу. Благодаря.
Брифинг след заседание на Министерски съвет за представяне на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици от 4 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.